barattoonni mana barnootaa sadarkaa lammaffaa amboof kaqophaa'inaa arraa kellaa mana barnootaa keessatti eega wal ga'anii booda gara alaatti ba'uudhaan sagalee mormii dhageessisu isaanii jiraattonni ibsanii jiru. Tsiyoon Girmaa jiraattota magaalattii kan dubbiste Tujubeetu dhiyeessa.
Sababaan mormii barattoonni dhageessisanii kun maal akka ta'e jiraatan magaalaa amboo tokko Tsiyooniif akkanatti ibse.
Dhaqamuun siyaasummaa nabarutti addunyaawu komaanda poostuu hin nasaallin. Yaala agbaabe taasaruu jechuun komaanda poostuu sirrii taasaruu jechuun ibsatullin. Leelaawun iyyafattaachuu, leelaawun iyyadabbiqachuu mirtaasuutti diraamaa hiikuume yemmiin nagarna. Mangistaawun iyyeheeda agariitoo amma gubnyatuun tutoo wada siraawu dhabtoo. Siraawun Israa'eloonni bamuyyaalee bafandaataa makinaata.
Mormiin isaan dhageessisaa turan tokkoffaa labsiin yeroo muddamaa nurraa ka'u seeraan ala ijoolleen komaandi poostiidhaan hidhamanaa hiikaman kaan hiikaa kaan immoo dhoksitanii hidhuun haa dhaabatu kanneen jedhan ture. Mootummaan bakka adda addaa daawwachuu dhaabee hojii taasisu ka jedhuu fi mooyaalee irratti dho'insa mudatte dabalee mormiilee adda addaa dhageessisaa turan.
Hiriira kana qaama hawaasaa keessaa kan itti makame yoo jiraate hiriirri kunis sa'aatii hagamiitiif akka ture jiraataan kun gaafatamanii barattoonni kun kellaa mana barnootaa keessaa ba'anii waan hiriiraniif hawaasi itti makamuusaaf naannoo sa'aatii lamaa qabe hanga sa'aatii afuritti mormii dhageessisaa turanii jedhan. Biyyattiin labsii yeroo muddamaa ajaja komaandi poost jala waan jirtuuf hiriirri akkasii immoo dhorkaa waan ta'eef ennaa isaan hiriiranitti humni isaan dhorke yookaan akka bittinnaan ka dirqisiise yoo jiraate gaafatamanii akkas jedhan.
Homtuun turre mormii isaanii dhageessisaa eega turanii booda amboo keessatti komaandi poostiidhaan ijoolleen hidhaman waan jiraniif hanga isaan hiikamanitti barnootatti hin deebinu jechuudhaan addaan faca'an. Gara dhumaarratti poolisoonni kora bittimmeessaa Oromiyaa dhufanii magaalattii keessa siifachi deemanii to'ataa turan malee homtuun turre.
Jiraataan magaalaa amboo kabroonillee akkasuma haala ture Tsiyooniif ibsaniiru.
Ganama gara sa'aatii tokko walakkaatti barattoonni ennaa mana barumsaa seenan manneen barnootaa marattuu mormii sanarratti hirmaatanii turan. Sadarkaan duraa sadarkaan lammaffaaf qophaa'in nutuun hafiin hundumtuu wal ga'anii turan. Barattoonni kun ba'anii gara waajjira poolisii godinaa fi waajjira bulchiisa godinaa dhaqan. Gaaffii isaanii dhiyeeffatanii gaaffii keenyaaf deebii barbaannaa jedhan. Bulchiisis qaama laaluutti isiniif dabarsinattiin jedhan deebii isaa yeroo gabaabaa keessatti eegganna jechuudhaan addaan faca'an.
Dhaggeeffattoota keenya aangawootaaf akkasumas hoogganoota manneen barnootaa magaalaa amboo argachuuf yaaliin goone hin milkoofne.